Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Ungt fólk oft látið taka áhættu sem eldri brotamenn vilja ekki taka, sagði Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur í sjónvarpsfréttum í kvöld. Tvær táningsstúlkur, önnur undir lögaldri, eru í gæsluvarðhaldi vegna innflutnings og einni stærstu fíkniefnasendingu sem komið hefur hingað til lands. Margrét bendir á að í nýjum skýrslum frá greiningardeild lögreglustjóra komi fram að bæði skipulögð brotastarfsemi og hagnýting barna í þessum hópum séu að færast í aukana. Börn séu látin selja fíkniefni en líka séu dæmi það að þau séu látin beita ofbeldi.
Þetta eru krakkar sem eru í áhættuhópi vegna þess að mörg þeirra eru byrjuð í neyslu sjálf og það eru auðveldar að þvinga þau, það eru auðveldar að blekkja þau, mörg skulda þau reynlega vegna fíkniefnaneyslu og svona þetta eru krakkar í viðkvæmri stöðu.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar mynta hópnauðgun í Reykjavík fyrir 2 vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsókn málsins og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir rannsókn málsins miða vel. Frumbyrjan Mommi líklega með allra elstu frumbyrjum dýraríkisins. 100 ára gömul eignaðist hún 4 skjaldbökuunga í dýragarðinum Philadelphia í Bandaríkjunum með karlskjaldbökunni Abrasso. 12 egg til viðbótar hafa enn ekki klakist. Mommi af kyni vestur Santa Cruz Galapagos skjaldböka. Hún kom í dýragarðin 1932 en óvíst hversu gömul hún var þá. Þetta eru fyrstu skjaldbökuungarnir af þessari tegund sem fæðast í dýragarðinum. Tegundin í bráðri útrýmingarhættu og ungarnir því kær komnir. Frans Páfi kom í dag fram opinberlega í fyrsta sinn síðan hann var útskrifaður af sjúkrahúsi fyrir 2 vikum. Hann kom stuttlega út á Péturstorgið í Vatikaninu í hjólastól og heilsaði fólki sem hafði safnast þar saman í tilefni af degi hinna sjúku og heilbrigðisstarfsfólks. Frans, sem 88 ára, útskrifaðist af sjúkrahúsi þann 23. mars. Hann hafði það verið þar frá 14. febrúar og var skeið í lífshættu vegna veikinda sinna. Í tilkynningu frá Páfagarði kom fram að Frans hefði slegist í för með pílagrímunum og síðan skriftað fyrir syndir sínar í Péturskirkjunni. Páfagarður birti jafnframt Angelusbæn Páfans í heilsinni. Í henni bað Páfi til Guðs frið í Úkraínu og á Gaza. Páfi myndist á fleiri staði sem hafa liðið ofbeldi og aðrar hörmungar að undanförnu. Hann nefndi mið Austurlönd, Sútan, Suðursútan, liðstjórna lýðveldið Kongó, Myanmar og Haiti. Páfi myndi sérstaklega á að í síðastenda ríkinu höfðu 2 nunnur nýlega verið myrtar. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Ekki neitt, við erum Hvað alheimsins, segð þú mér? Vorum við ekki fætt þér til dýrðar? Eða sáu forfeður mínir ekki að sér?
dansandi Sól og blíða út á landi Ærnar jarmandi, fólki rörandi Fjöllin hríslandi, lækurinn svalandi Sandi. Í kolunni svífur góður andi Dansandi, hoppandi, blaðrandi og blístrandi Og allir hlæjandi Undir berum himni Við sofum undir berum Thank you.
vorið kom. Allt var nýtt, bæði fest og hlýtt.
Side of town,
yeah, yeah, yeah.
Yeah. But I fyrir fínum mínum og velskipulögðum innri rímum. Hún með mikinn sans fyrir smáa dreðum, dansar vilt að dansa, allra kynslóða, polka, ræl og valsa.
say sing, oh baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Steinninn í Esjunni fallinn á hliðina. Hann hefur verið að skekkjast undanfarin ár og búið var að festa keðju í hann til að hindra að hann fjalli niður hliðina.
Hann bara leit alls ekki vel út að þessu kallinn. Ég fekk alveg sjokk.
Segir Sigrún B. Magnúsdóttir Esjufari. Hún segir steininn hafa tekið hálfan kollnís frá upprunalegri staðsetningu. Að minnstakosti síðustu 10 ár hefur steinninn verið farin að skekkjast.
Og keðjurnar sem hafa haldið honum mörgla föstu ný, ég veit ekki hvað mörg ár, sem sagt voru búin að steinna bara.
Sigrún fór þrjár ferðir að steininum í gær og þá var steinninn á sínum stað. Henni var því bylt við á fyrstu ferðinni upp fjallið í dag.
Svo fyrir ég ætla að fara klessan eða gefa honum fæf eins og ég gera þetta í hverju ferð. Þá sá ég ekki skilti sem svo stein. Og þá fattaði ég að hvað hefði gerst. Þá var hann bara búin að falla þarna á hliðina og merki sem sagt bara liggur á jörðinni.
Sigrún hefur færið hátt í 100 ferðir upp að steini á árinu og hefur þann sið, eins og margir esjufarar, að snerta skiltið á leiðinni upp. Það ekki hlaupið að því núna en það liggur skiltið undir steininum. Sigrún lét það þó ekki stoppa sig.
Herðu, ég náði því í morgun. Ég fó bara niður á fjóra fætur og náði að koma við það. Þannig annars hefði ég ekki geta talið inn þessa ferði, sko.
Sagði Sigrún B. Magnúsdóttir. Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Órói mældist aftur á jarðhitasvæðinu við Torfajökur í stuttan tíma í kringum 8 í dag. Steinun Helgadóttir, náttúruvár sérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir þetta all líklega vera vegna breytinga í jarðhitakerfinu þar. Mælar á svæðinu geta numið slíkt sem óróa. Svipaður atburður var þar uppur hádegi í gær. Sérfræðingar á Veðurstofu Íslands fylgjast áfram vel með. Geðbrigði báru sigur úr bítum á lokakvöldi músiktilrauna sem framfór í hörpu í kvöld. Þau hlutu einnig viðurkenningu fyrir textagerð á íslensku, auk þess sem Þórhildur Helga Pálsdóttir var valinn söngvar í músiktilrauna. Annað sæti hlutu Jay Bear and the Cubs sem einnig fengu höfundarvelun FTT. Big Band Eithors var í þriðja sæti. Hljómsveitastjórinn Eithor Alexander Hallsson var hljómborðsleikari músiktilrauna og Þorsteinn Jónsson í sama bandi hlaut viðurkenningu sem trommuleikari músiktilrauna. Ísleifur Jónsson í Sót þótti bera af gítarleikurum í keppninni og Alisa Kato hreftir hnossið í hópi bassaleikara. Hún lék með tveimur sveitum, Nógu gott og Kirsa. Þá var Lucas Joshua valinn rafheili músiktilrauna. Hljómsveitin Rán var valinn hljómsveit fólksins. Þá að veðri. Suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu við suðvesturströndina, annars hægari vindur. Sunnan 5 til 15 með morðinum, hvassast vestast. Súld eða rigning með köplum, úrkoma mest við Breiðafjörð en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Fréttir vera næssaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Ég veit alveg hvernig tell you that I don't know, but you're favored now.